Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Ozodlikda e'lon qilingan shikoyatni Toshkent shahar hokimligi bir kunda hal qildi. Tovoqsoy qamoqxonasida o'nlab mahbus yuqumli kasallikka chalindi. Samarqand viloyat hokimi paxta terimiga korxona tashkilot ishchilarini majburiy olib chiqishga topshiriq berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston aholisi 32 million 100 ming kishidan ortdi. 2017-yilning 1-yanvar holatiga respublika doimiy aholisining soni 32 million 120 500 kishini tashkil qildi. Shundan 16 121 000 kishi yoki 50.2% ni erkaklar va 15 999 500 kishi yoki 49.8% ni ayollar tashkil etadi. Bu haqda xabar qilgan Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, 16-yilning yanvar-dekabrida tug'ilganlar soni 726 000 ni tashkil qildi. 15-yilda bu ko'rsatkich respublika tarixida eng ko'p 734 ming ga teng bo'lgandi. 7-23 avgust kunlari 7346 nafar o'zbekistonlik ziyoratchilar haj safariga kuzatiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita ma'lum qildi. Ziyoratchilar uchun tashkiliy masalalarni hal etish maqsadida 28 iyul kuni 10 kishidan iborat dastlabki ishchi guruh Saudiya Arabistoni podshohligiga jo'natib ketadi. Har 49 nafar ziyoratchiga bittadan tajribali guruh rahbari 50 boshi biriktirilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Aripovga har bir rahbar qachon teatrga borgani, qaysi kitoblarni o'qiganini nazorat qilib borishni topshirdi. 3 avgust kuni prezident video selektor yig'ilishida bu haqda gapirar ekan, rahbarlarning teatrga borishi va kitob o'qishi bo'yicha samarali mexanizmni ishlab chiqish to'g'risida ko'rsatmalar berdi. Video selektor yig'ilishida yozuvchilar, shoirlar va jurnalistlarning gonorarlarini oshirish masalasi ham ko'rib chiqilgan. Mirziyoyevning aytishicha, har bir viloyatda ijodkorlar uchun ikkitadan uy barpo etiladi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi rahbari vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib Bobur Alixonov tayinlandi. Milliy teleradio kompaniya raisi Xurshid Mirzohidov O'zbekiston 24 telekanalining taqdimnoma ko'rsatuvida Islom Karimov siyosati tanqid qilinib, Mirziyoyev siyosati madh etilgani ortidan 2 avgust kuni lavozimidan bo'shatilgan edi. Xurshid Mirzohidov